мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Илхан Кючук, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Кючук.
Само една бърза корекция. Не народен представител от парламентарната група на ДПС, а представител на България в Европейския парламент.
Извинявайте.
На ДПС.
Вие сте пак народен представител, но сте в Европейския парламент.
Да, така е по-коректно.
Да. Сега, днес богат на събития ден за ДПС. Започвам с пресконференцията, която дадаха в Народното събрание вашия лидер Мустафа Карадая и лидера на АЛДЕ. Защо беше необходима тази пресконференция? Какво ни доказаха те с нея? Какъв знак дадаха?
Започна с среща на председателя на ДПС и на парламентарната група съвместно с ръководството на Движението за права и свободи, на която среща участва и председателят на партията на европейските либерали Ханс Ван Бален. По време на тази среща бяха дискутирани много важни въпроси, които касаят както България, така и Европейския съюз.
Да. Може ли само малко по-високо да говорите?
Да, говоря, опитвам се да говоря максимално високо.
Да.
Бъдещето на Европа, каква Европа искаме да видим, приоритети на либералите за предстоящите евроизбори през 2019 година, перспективно приоритети на българското правителство в контекста на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз. Разбира се, когато се дискутират тези големи теми, няма как да бъде пренебрегнато и управлението на страната.
Така?
Формулата на властта, която която е на власт в момента. И участието на крайния национализъм, нещо, което Европа се отрекла още от преди 60 години и с всеки изминал ден големите лидери в лицето на Ангела Меркел, Марк Рюте и останалите колеги в Европейския парламент вървят.
Да. Интересна беше пресконференцията.
Имам предвид отричате от национализма.
Да.
Се потвърждава това отрицание.
Интересна беше тази пресконференция, защото много ясно и еднозначно прозвуча от вашия лидер искането за оставка на вицепремиера на Валери Симеонов. Разбира се, стигането до оставката на Валери Симеонов минава през съгласието на ГЕРБ и по-специално лично на Бойко Борисов да я поиска тази оставка. На какво разчитате вие, заявявайки, че ако не получите оставката на Валери Симеонов, ще поискате оставката на цялото правителство?
Ние от много време сме казвали, че конфигурацията на това правителство е отговорност на министър-председателя на страната.
Така?
В този случай на Бойко Борисов. Той трябва да реши. И той реши, според мен, много погрешно, че трябва да управлява крайния национализъм. Не случайно и нашето политическо семейство, и другите политически семейства от демократичния спектър многократно алармираха за невъзможността тази коалиция да функционира. И призоваваха за проевропейска коалиция, която доведе страната, а това е дневния ред на Европейския съюз през 2018 година, в правилна посока. Европа има нужда да се реформира, но преди това и България има нужда да се реформира, а това правителство не е в състояние да донесе въпросните реформи.
Да. Сега, в интерес на истината, исках да довърша въпроса си, че едва ли ще получите тази оставка, но вие докъде искате да стигнете с тези ваши изисквания? Защо всъщност ги поставяте сега и какво очаквате да се случи?
Но не можем да бъдем обвинени, че ги поставяме сега и ги поставяме непостоянно. Това е политика на Движението за права и свободи.
Не, оставката на Валери Симеонов я искате сега. Проблема с участието на Обединени патриоти, проблема с участието на Обединени патриоти във властта го поставят още от първия ден на това управление, но персоналната оставка на Валери Симеонов я поискахте сега.
Да, защото имахме конкретен повод.
Така. И
конкретният повод беше арогантното поведение на един вице-премьер,
така,
който е от квотата на Патриотичния фронт в правителството на Бойко Борисов. Смятам, че по този въпрос нямаме разминаване.
Да.
Поведението му беше арогантно, беше недопустимо, ни най-малко е европейско.
Да.
И ако има морален ангажимент от един народен представител, то аз задавам въпроса къде е моралния ангажимент и моралната отговорност от един вице-премьер,
да,
който е властен от политическа власт. Дали използва тази политическа власт, за да се крие и да създава алиби.
Докъде мислите, че ще се стигне с вашето искане и въобще какво очаквате да се случи?
Ние искаме България да бъде управлявана от демократично ценностно мнозинство, което да води Европа в, по пътя на реформите.
Да.
Това е изключително важно условие за успешното председателство на България през 2018 година.
Да. Веднага след вашата пресконференция в Народното събрание последва на Обединените патриоти пресконференция, на която Павел Шопов заяви категорично няма да получат, да получите оставката. Какви ходове предвиждате от тук нататък?
Това, че някой отказва да си подаде оставката, това не е по никакъв начин проблема.
Да.
Проблема е там. Крайният национализъм е овластен в България, то е облечен в министерски кресла, издигнат е на ниво вице-премьер и от това ще губим всички. Ще губи България и аз като млад човек искам да кажа с най-голяма жалост, ще губят младите хора на страната ни.
Да. Да. На същата пресконференция днес присъства и лидера на АЛДЕ, на когото Илияна Беновска, нашата колежка от Радио К2, зададе въпрос, свързан с етническия модел на България, който се свързва неотклонно с името на Ахмед Доган, вашия почетен председател. Този етнически модел получава ли, а и вие имате лични впечатления, получава ли висока оценка в Европа?
Изключително голяма оценка, защото нашите либерални партньори знаят, че и благодарение на този етнически модел, чийто архитект е доктор Ахмед Доган, България прокави път към НАТО и към Европейския съюз. Не случайно Движението за права и свободи ще има възможността да домакинства няколко от най-големите, най-значимите политически събития на европейските либерали. От утре започва Конгреса на Европейската либерална младеж.
Така?
Над 200 души млади хора ще присъстват в София. И мога да ви уверя, че това ще бъдат следващите министри, министър-председатели, комисари, евродепутати, хора, които ще имат изключително влияние както в националната, така и в европейската политика. От това печели най-вече България. И ние го правим. И ние сме толкова активни, защото в България крайния национализъм в управлението, а искаме да дадем на друга перспектива. Нашите европейски партньори, останалите членове на Европейския съюз, да не останат с убеждението, че в България няма проевропейски демократични политически сили, които могат да поставят реалните проблеми и да дадат истински решения за бъдещето на Европейския съюз. На 10 ноември ще домакинстваме голяма среща, свързана с Западните Балкани. Българското правителство трябва да престане с това декоративно изказване, че сме за присъединяването на Западните Балкани.
Да.
Сега е момента да поставим Западните Балкани в фокуса на голямата европейска политика. И трябва да бъдат свършени две неща. Да поискаме финансова и политическа подкрепа. Не е нужно да чакаме реалното включване предполагат присъединяването на Западните Балкани в Европейския съюз. До тогава е много път, който трябва да бъде извървян както от самите държави, но те трябва да го извървят съвместно с Европейския съюз и с самите институции на Европейския съюз. За това се иска освен воля и финансова и политическа подкрепа. Трето събитие, което предстои, е може би най-важното през април, на 27 и 28 април ще домакинстваме съвета на европейските либерали, на който ще присъстват министър-председатели, минимум петима, защото имаме толкова към настоящия момент, очакваме добри резултати на предстоящите избори в Чехия, където министър-председателите не могат да станат шестима, еврокомисари, седем, имам предвид либерали. Това е една категорична оценка за политиката, водена от Движението за права и свободи. Както и господин Ван Бален днес го каза, ДПС е субект, който дава сигурност вече 27 години с доказан политически профил, политическа сила, която е ориентирана неотклонно към НАТО и към Европейския съюз.
Няколко думи за дневния ред и какво се очаква на младежкия форум, който започва утре в 17 часа в София?
Започваме с официална част,
така,
на която ще присъства председателя на Движението за права и свободи господин Карада и председателя на Европейските либерали Ханс Ван Бален, председателя на ЛАЕМЕК Сисел Квист, Даниел Кадик, програмен директор на фондация Фридрих Науман за Югоизточна Европа, както и моя милост, имаме политически изказвания, много гости от страната и чужбина, посетилата парламентарна група на ДПС, моите колеги от Европарламента, и ще дискутираме бъдещето на Европейския съюз, Европа след Брекзит. Ние категорично отричаме идеята Европа на няколкото скорости. Искаме да преодолем тези различия, които са се получавали и все още съществуват в Европейския съюз. Ние като младежка организация сме представили две резолюции на вниманието на нашите колеги. Едната е за интеграцията на Западните Балкани, акцент върху младите хора, политическа и финансова помощ за този регион, който е изоставен. Той не бива да остава в силото пространство на Европа. И втората резолюция, която им предлагаме, е интеграцията на беженци чрез образование. Това е контрапункт на идеята на националистите да се изоставят тези хора, да бъдат натикани в ъгъла и да се превърнат в модерните европейски гета.
Да.
За нас това са решенията.
Заговорите за Западните Балкани, ми се иска да се спрем още малко на тази очевидно осъзната и добре провеждана българска политика, защото самия премиер Борисов показа колко е пристрастен към решаването на проблемите на Западните Балкани и европеизирането им, като част от Западните Балкани станат част от Европейския съюз. Не може да му се отрече, че той стана един стожер на тази политика. Сътрудничите ли си в този смисъл с премиера, вие от ДПС?
Това е една идея, която се реализира в Движението за права и свободи. Вече не помня от колко години.
Да.
От доста дълго време говорим за интеграцията на Западните Балкани. Не знам за конкретен диалог с премиера на страната, но аз пресетяка една възможност за диалог, както с моите колеги евродепутати от различните политически партии,
така
и с българските власти.
Да.
Разбира се, това не е усилие за една политическа сила. Невъзможно е само усилията на която да е политическа сила да доведе добър резултат. Това трябва да бъде национално усилие.
Да, да. И накрая не мога да не ви попитам един малко по-деликатен въпрос. Непрекъснато ви подозират и непрекъснато се пише, че на вас буквално ви липсва властта и всичките ви активни действия са насочени към това ГЕРБ да ви покани във властта заедно да управлявате. Вярно ли е това и какво дава основание за тези подозрения според вас?
Ние не искаме и не очакваме някой да ни кани където да е било.
Така?
Защото Движението за права и свободи е млада политическа партия с достатъчен и национален, и международен авторитет. Ние не сме стара мома, която очаква покана за среща. Но искаме нашата страна да бъде управлявана от проевропейски политически партии. Толко Борисов имаше своя избор. Да управлява и с БСП, да управлява и с ДПС, да управлява и с по-широка коалиция от тази, която има в момента. Ние предложихме различни варианти. Той избра най-неподходящия вариант.
Да, да.
Но за съжаление, когато има такива важни решения, резултатът от тях не е само върху една политическа партия, просто по-малко само върху една персона. Той е върху цялото българско общество.
Господин Кючук, накрая ще ми позволите една международна тема да въведа. Резултатите от каталунския референдум и развилите се по-късно събития в Испания. Какъв е европейския поглед върху тях и каталунското събитие ще се превърне ли в домино за Европа?
Надявам се, че не. Но Каталуния и в частност този конституционен, този референдум, който се проведи в Каталуния, показва, че в Испания има политически проблем. Липса на остър диалог между Мадрид и Барселона. И двете страни допуснаха огромни грешки. по време на този референдум. И единственото решение е да седнат и да разговарят по целостта на Испания. Но категорично не приемам тезата, че това не е европейски проблем. Това е европейски проблем. Много пъти сме го дискутирали с колегите от АЛДЕ групата. Ние доста по-често дискутираме процеса в Ирак, отколкото проблемите, които съществуват на нашия континент. Това е европейски проблем и трябва да намери европейско решение. Друга алтернатива, освен диалог.
А защо Европа така закъснява в реакцията?
Това е част от един много голям въпрос.
Да.
За начина, по който се вземат решенията в Европейския съюз, за тяхната мудност и неефикасност.
Да.
И това е и моя косвен отговор към въпроса защо популистските политически партии успяха да имат такова голямо доверие в европейските общества.
Да,
Европа
да.
Трябва да се промени. Европа трябва да се реформира, за да бъде ефективна и да спечели доверието на европейските граждани.
Аз ви благодаря за вашия подробен коментар, за участието ви в ефира на Радио Кадра. Пожелавам ви спорен ден и успех на събитията.
Благодаря ви и аз. Общ успех.
Илхан Кючук, евродепутат от ДПС АЛДЕ.